halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 19:25 hirarka FM-ada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah bisha August waa 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka qodobada aad ku maqli doontaan ama waxa si wada jira halkan idinka daadahaynaya Maxamed Colaad Xasan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
kumaankum sannadood haddaan wareerno ma baaba ayaanu dhuki ma bageliso xoolihii iyo innagana ku maranay marka mar hadaan baanay baaba ayna daragtay geed walba inay nooga luulato flowerkii argaysa loo bixiyay hadii jaad lagu laabanayo tuwaalada yar yar aad cadaaba ee dadajira.
taasi waxay ahayd wasiirka deegaanka ee Soomaaliland Marwo Shugri Haaji Ismaaciil Bandare wareysa ayaan idinkaga hayna.
qodobada kale ee daacaddeenna saaka iyo caalamku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ku maraya dalka Isutaga Imaaraadka Carabta,
la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Susan Rice oo dalka Pakistan kala hadlaysa sida wax looga qaban karo kooxaha Islaamiyiinta ee rabshadaha ka wada gudaha dalka Afghanistan,
dalka Masar oo lagaga dhawaaqay waqtiga la qabanayo doorashada golaha baarlamaanka.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna subaxnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wadaadka ugu weyn diinta masiixiga Pope Francis ayaa xadii shalay ka qayliyay dhimashada 17 tahriibe oo laga dhexlay gaari xamuula oo looga tagay wada dhinacee dalka Austria isagoo shilkaasi ugu yeeray dembi laga galay bani aadamka. Pope Francis ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha dunida inay ka wada shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa dembiyada noocan ee ay galayaan muqallasiinta dadka tahriibiya. jimcihiina xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu aad uga argagaxay oo uu ku qalbi jabay dhimashada ugu dambeysay ee muhaajiriinta ee laga soo warinayay labadaba badda iyo beriga. dhinaca kale, dowladda Hungary ayaa sheegtay inay xirtay qofkii shanaad oo ay uga shakisan tahay inuu ka tirsan yahay kooxdii soo tahriibisay 17-kii muhaajir ee dhintay. ninkan ayaa u dhashay dalka Bulgaria. horey waxaa loo xiray 3 qof oo kale oo Bulgaria u dhashay iyo nin u dhashay Afghanistan oo kooxdan looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin.
senator ka tirsan Kongreeska Mareykanka kana soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku dhawaaqay axaddii shalay in uu taageerayo heshiiska caalamiga ah ee laga soo horjeedo ama laga gaaray aan idhaahday barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran. senator Jeff Merkley oo laga soo doorto gobolka galbeedka Mareykanka dhaca ee Oregon ayaa ku dhawaaqay taageeradiisa isaga oo noqonaya senatorkii 70-aad ee sheega inuu u codeynayo bisha soo socota heshiiska Iran iyo 6 quwadood ee dunida ay isla gaadheen. labada aqal ee Kongareeska oo ay iyo Senatka oo ay aqlabiyadda haystaan xubnaha jamhuuriga ee Obama kasoo horjeeda ayaa cod gelinaya heshiiskan bartamaha bisha September. dadka wax odorasa ayaa saadaalinaya in aqalka hoose ee wakiilada uu diidi doono heshiiska. boqolka xubnood ee aqalka sare ee senatka oo 4-10 senator ay aqlabiyadda ku hayaan jamhuuriyiinta ayay u baahan yihiin 6 cod oo ay ka helaan dimuqraadiyiinta si ay heshiiskan u diidaan. haddiise labada aqal ee senatka iyo kan wakiilada ee kongareeska ay diidaan heshiiskan, Obama waxa uu sheegay in uu adeegsan doono codka diidmada qayaxan ee fitoga loo yaqaano.
afyaanu hadlay militariga Nigeria, Colonel Sani Kola Kasheke ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen 2 warshadood oo si qarsoodi ah ay kooxda Boko Haram waxyaabaha qarxa ku samaysanaysay iyagoo soo xiray 2 hogaamiye oo ururka ka tirsan. sarkaalkan ayaa sheegay in howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen tuulooyinka Sandia, Kokakawa iyo Nelieri oo ku yaala gobolka Borno State ay ku soo qabteen gaari iyo qalabkan bamka lagu sameeyo oo ku rarnaa gaarigaasi. sarkaalkan ayaa sheegay in qabashada qalabkan ay ka caawinayso sir doonka dowladda helista xogo kale oo la xiriira dagaalka lagula jiro Boko Haram. Kooxda Boko Haram ayaa ku dishay dalka Nigeria in ka badan 10,000 oo qof tan iyo sanadkii 2009, waxaana dhimashadana ku jira 1,000 qof oo ku dhintay waqooyiga bari Nigeria tan iyo markii uu xukunka qabsaday madaxweyne Muhammadu Buhari bishii May ee sanadkan.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington idinka imanaysa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Imaaraadka ayaa shalay kulan magaalada Abu Dhabi kula yeeshay dhexal sugaha dowladda istaga Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashigooda dhinacyada maalgashiga, dib u dhiska Soomaaliya, kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya iyo adeegyada kale ee muhiimka ah. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daa'uud Aweys oo ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya ee Imaaraadka ku sugan ayaan khadka ayaa Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha ila jooga oo khadka telefoonka kaga wareystay kulanka madaxweynaha Soomaaliya ee dhexal sugaha Imaaraadka Carabta.
Waad mahadsantahay Colaad. Sidaad ogtahay, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dalkan Imaaraadka Carabta waxa uu ku joogaa booqasho rasmi ah kadib markii martiqaad uu ka helay hoggaanka dalkan. Waxa ilaa haatan madaxweynaha uu kulan la qaatay dhexaal sugaha iska leh talada dalkan Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan. Kulankaasina waxa uu ahaa runtii kulan muhiim ah oo labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal. Madaxweynahana uu ka warbixiyey xaaladda Soomaaliya, halka dhexaal sugaha dalkanina uu isna ka hadlay taageerada dalkiisa Soomaaliya u fidinayo.
Waa gartay markaad haddaad si hoos ugu dhaadhacdo waxyaabaha sida gaarka looga hadlay ajendayaasha madaxdu ay ka wada hadleen ku jiray, maxaa kamid ahaa? Haday noqon lahayd ammaanka, haday noqon lahayd horumarinta, maxaa si gaara looga hadlay?
Arrimo badan ayaa laga hadlay oo u badan iskaashi buuxa oo labada dal ay yeeshaan, ha noqoto dhinaca maalgashiga. Dalka Imaaraadka dan waxa uu ka mid yahay dalalka sida aadka qeybta uga qaadanaya dib u dhiska Soomaaliya. Dhanka kalena waxaa jira fursado badan oo dalka Imaaraadka ay Soomaaliya ka faa'iideysan karaan dhanka maalgashiga, kaas oo markaasi noqon kara mid Soomaaliya ay ka faa'iideysato oo dib u dhiska dalka ay qeyb ka qaadato. Waxa iyana jira in Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya ay hore uga wada hadleen heshiisyo dhinac kaabayaasha dhaqaalaha sida dib u soo nooleynta shirkadihii Soomaaliya ka shaqeyn jiray dhinaca dhaqaalaha sida shirkadii diyaaradaha, in labada dal ay yeeshaan xiriir dhinaca duulimaadyada oo ganacsiga lagu fududeynayo, iyo in la kordhiyo taageerada markaasi Imaaraadka Soomaaliya uu siinayo. Marka labada dal waxay si qoto dheer uga wada hadleen dhinacyada ay iska kaashan karaan, waxaana jiri doona socdaalo kale iyo kulamo kale oo madaxda labada dal ha noqdeen hay-adaha sida wasaaradaha iyo hay-adaha kale markaasi isku shaqada ah ay ka wada hadli doonaan dhinacyada ay iska kaashan karaan labada dal.
Hay-adaha bisha cas ee Imaaraadka iyo dowladduba Soomaaliya horey mashaariic ayay uga fulinayeen oo ugu wadeen sida kuwa bini-aadnimada iyo taageerada dhinaca ammaanka ah oo ay u fidiyeen qaar ka mid a maamulada dalka ka jira. Ma jiraa wax ballanqaad oo cusub oo Imaaraadka uu sameeyey Soomaaliya?
Dhexal sugaha dalkan Imaaraadka kulanka waxa uu ka sheegay in dalkiisu uu sii laban laabi doono taageerada uu Soomaaliya siiyo ha noqoto dhinaca dib u dhiska. Waxa uu sheegay inay ahayd nasiib darro in Soomaaliya muddo ka badan 20 sano ay dagaalo sokeeye colaado ka jiraan, balse haatan la joogo waqti dhammaan dalalka carabta looga baahan yahay inay wadajir wax ugu qabtaan Soomaaliya, isagoo sheegay in Imaaraadku uu door muhiima ka qaadan doono sidii uu kaalintiisa uga soo bixi lahaa uu Soomaaliya u taageeri lahaa. Marka waxaa la filanayaa in taageeradii Imaaraadka uu siinayo Soomaaliya ay laban laabanto, gaar ahaan dhinaca dib u dhiska adeegyada bulshada ee muhiimka ah ee laga sameynayo Soomaaliya gobollada kala duwan. Waxaa jira barnaamij dowladdu hore u dejisay ah in deegaanada kala duwan ee dalka laga hirgeliyo adeegyada aasaasiga ah sida isbitaalada, saldhig booliis in laga sameeyo, iskuul waxa lagu barto, iyo adeegyada kale markaasi bulsho ay meel ku degi karto. Marka dowladda Imaaraadku waxay ka mid ahayd إن dalalkii ugu horeeyay ee markaasii aqbalay inay mashruucyadaasi ka fuliyaan Soomaaliya durba ilaa iyo dhowr meelood ayay mashruucyadaasi ka fuliyeen waxaana kulanka dhexmaray in labada dal marka la isku soo qaaday mashruucyadaasi oo dalka Imaaraadku ogolaaday inuu sii ballaariyo
ugu dambeyntii Daawud madaxweynaha booqashadiisa goormay ku eegtahay maxaa soo qorsheysan safarka Imaaraadka kadib
in dabcan socdaalka madaxweynaha weli waa uu sii socdaa oo dalkan Imaaraadka ayuu ku sugan yahay kulamo kala duwan ayuuna la yeelanayaa madaxda kala duwan ee dalkan
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka dawladda Soomaaliya Daawud Aweys oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha igula sugan halka kala socoteen oo idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA
maalmihi la soo dhaafay waxa suuqyada Soomaaliland laga waayay bacaha yaryar ee adeegyada lagu qaato kadib markii uu la joojiyay isticmaalka iyo soo dejinta bacahaasi oo amar ka soo saaray madaxweynaha Soomaaliland laguna amray ganacsatadu inaanay dalka keeni karin wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Haaji Ismaaciil Bandare ayaa wariyaha VOA-da barqad kaariye uu ka wareystay arintaasi
een horta edo yaha adan kula weergashay weergashay sababta horta dacashuurtu waa la joojiyay waxa ay imka laga cashuuraa horta runtii ma jirto hadii ay laga tagi waayo bilba loogu daray oo la yiri waxa gudaha yaala ama Itoobiya loo yibgeeyo ama daameelahi kale loo saaray ha loo saaro laakiin weyn magaaladii laga safeeya ay ka baxaan dadkan ganacsatadi ay dabadi uu nooga saaraan qof kasta waa ogyahay dibta bacdu leedahay cidna kama qarsoona dhibaatadii maxaynu kaga baxaynaana waxa caalamka kaga baxaynu kaga baxnayno neer maantada waxaan ku garayay dad fara badan oo wada keenay wixii lagaga bixi lahaa the simplest waxa ugu sahlan ee lagaga bixi karaya adeer waxa weeye ee waxa weeye waa imka diruuc shiida soo islaama dumar kuma xidhaan diruucda yada shiidkaas guriga kuma joogno soo diruuc shiida oo ma jiro maartay baali dekhasun baad inta dafar ay laba wasaarad ka goosida waaridada u geenso kiishii riyaaga tolay waa ta ugu simbalsan haba soo iibsanin diracaaga kiishii inta ka tolato de la tago dukaanka kaga soo qaado wixii aad u baahan tahay jaraaidkii baa la keenay waxa la keenay paper bag baa la keenay waxa la keenay waxay nanuvan yiraahdaan oo laga sameeyo imaaragtay waxa yiraahaan biodegradable ama waxa baaba ay markuu aan yeelinin
inta aad sheegto dhana lagu bedelayo bacda iyo bacad farqiga u dhaxaya maxay tahay maxay kaga duwan
yahay ee dadmidna way baaba ay saaq qaar uu taa bacadna baabi imays kumaan kum sanadood hadaan wareerno ma baaba ayaanu dhuki ma bageliso xoolihi iyo inagina ku maranay marka mar hadaan banay baaba ayna aragtay geed walba inay nooga luulato flowerkii argaysa loo bixiyay hadaad arkayso in xoolaha neefkii adoxdaba calooshedu ku jirto hadaad arkayso inay wasakh oo dhan inuu ururayso hadaad arkayso maanta halka iyadu taalay inay xabad roob iyo hoos uga daadagayno inuu biyo ka qabanayso oo halka ku bahalaysan tahay bilicdi inay naga qaritay hadaynu arkayno tii waxa weeyaan sabab ay isugu dhajinaaba in hadii chaad lagu laabanayo tuwaalada yar yar ee cadcadaama ee deejira tuwaalo dhamaad ku laaban karta
markii bacad la joojiyay madaxweynu soo saaray 420 ka maalmood loo qabtay intii go'aanka fulintiisu socotay waxa laga yaabaa ganacsatada qaar inay keenan oo degada keenan ma ogolaatay inay soo degan bacahaas mise waa celisay
runtii waa loo ogolaaday ilaa maalintii u dambeysay wii keenay laakiin waanay ogaayeen in la mamnuucay marka qof markii hore waxay ahayd sheekadu in waanu jindaafinayna iyo xabad iyo laba container baa soo socda afar baa soo socda markii dambe waxay noqotay ganacsi caadi ah in maraakiib soo galiye caadi ah in ay soo rareen iska daba rareen oo iyaga qudhooday siradeen barita ka maalin aad ka faa'iideysataan faa'iido waxna faa'iido ku jirto waxna kuma jiraan mar hadii danta guud aynu ka wada hadlayno oo danteena ka hadlayno inu meel inaynu meel uga soo wada jeesano weeyaan baacmishtarku waa tiirarka waaweyn ay dadku ku taagan yihiin tiirka waxa laga doonayaa maanta kala markaan la shay la ila keen hadii la yiraado masar madaxa loo saara loo baahay ama kaba loo baahay waa wada yaacayaan kabi ba gooy waa loo keenay waxa weeyaan maxaa u diiday inay markii wada baxaan oo wada keenan paper bag waxa laaliyo wixii lagu maartay faa'iido waa dalka maxay markaa u keen waayeen idoo waxa weeyaan ha ku laban laabanto iyo qudhooda marka qaar ku duwad yaabaysa masuurta galaysa ganacsiga inagu cabbi kull ixtiraam ixtiraamayna bi kull ixtiraam aanu taa ixtiraam u hayno tii waxa loo baahan yahay wixii lagu soo wada jeesto hadeenu jiilka soo socday ka dambeeyay ka xadno aynu ka xadno noloshoodii soo socotay in aynu xadaynaayo imanka eetaanay tahay aynu boobaynaayo noloshoodii iyo mustaqbalkoodii haddaynu ka xadno inu ka boobno de waxba eeda u tarimayso dhabarkaaga ku jiraana waxba tarimayaada wowga u tahay wax alaal wixii soo gaaraya ma jirto
bacdu qiimo jaban bay dadku ku heli jireen weliba dadka danyarta waxaa lagu bedelaya ama marada la goynayo ama waraaqaan cusub ee yimid waxa laga yaabaa inay ka qaalisanaadaan dadka danyarta ah sidee bay ugu suurtagelisaa in marka iibsadaan
dadka danyarta anigu markaan korayay eedo ama jirin baa rubuc isan korta ha wal gaadaad wad yar tahay de waraaq baa yee jiray yar baa lagu laabi jiray anagu qaad jiray kiishashkii ma garanaysaa dhaadheer reermigu qaadanay halka kiish dheer halka inta sare waxbu ka xiri jiray inta dhaxan wuxuu xiri jiray saddex waxba aan isna ku dhahriyan jiray bac ma waqoon de reermigu anaguna mayno qayn marka in yadu wax lagu bedelaya de dirciib sooningan laba shiid ka go'ay de kiishkaaga ku qaado oo ku badbaadi adiguna gardeel la jir jiray iska daa kiishashka gardeelle kartelashan caanaha ku qaadano joogeen caanaha ku qaadano joogan wax kugu jirmo warba loo haya intuur libaalay si u jibsaday isaga yaqaan Soomaaliland maanta iyaday taqaana wax ku guranayso bacdi waa la joojiyay
taasi waxay wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shugri Haaji Ismaaciil Bandare oo u warramaysay wariyaha Barqad Kaariye halkaad wali nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Susan Rice, la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka, ayaa u tagtay dalka Pakistan si ay ugala hadasho rabshadaha sii kordhiya ee dalka Afghanistan iyo sida wax looga qaban karo. Kulamo ay labada dhinac yeesheen ayay kaga wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin ammaanka gobolka iyo sidii wax looga qaban lahaa kooxaha Islaamiyiinta ee dagaalka ka wada gobolka gaar ahaan gudaha dalka Afghanistan. Oo dowladda Afghanistan ay marar badan ku eedeyso Pakistan in iyadu ay ka dambeyso oo kooxaasi ay gabaad siinayso. Warbixin ay VOA arrintaasi ka qortay waxa ayna soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sarkaal sare oo Mareykan ah oo saxaafadda kula hadlay magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan ayaa warbaahinta u sheegay in la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Susan Rice ay u sheegtay hoggaanka militariga iyo kan rayidka ah ee dalka Pakistan in falalka argagixisada iyo weerarada kooxaha mayalka adag ee dalka Afghanistan in ay xudun u noqdeen khilaafaadka gobolka ka jira. Susan Rice ayaa u sheegtay mas'uuliyiinta dalka Pakistan in si arrintan wax looga qabto in ay lagama maarmaan noqon doonto inay door ka ciyaarto Pakistan iyo waliba Mareykanka gaar ahaan kor u kaca rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul iyo ololaha dhiigga badan uu ku daatay ee uu qaaday ururka Taliban. Waxana sarkaalka Mareykanka ahi uu u sheegay saxaafadda in Susan Rice ay weeraradan ku tilmaantay kuwo aan la aqbali karin, isla markaana la aaminsan yahay in ay door ku leeyihiin shabakada Haqqani oo ah mid ka mid ah kooxaha qaada weerarada dadka badan ay ku dhinteen ee dalka Afghanistan. Kabul ayaa marar kala duwan ku eedeysa Pakistan in ay qalbi wanaag u muujinayaan kooxaha Islaamiyiinta ah ee weerarada ka geysta dalka Afghanistan. Susan Rice ayaa kala hadashay hoggaanka Pakistan tallaabooyinka dalkaasi uu gacan kaga geysan karo sidii loo dhimi lahaa rabshadahaas. Sarkaal sare oo ka tirsan laamaha ammaanka ee dalka Pakistan ayaa u sheegay VOA in si qalbi furan ah loo wada hadlay, isla markaana ay dhinacooda u sheegeen Susan Rice iyo waftigeedaba in nabadda iyo xasiloonida dalka Afghanistan in ay tahay mas'uuliyad saaran dhinacyada oo dhan iyo dadka ay khusayso, waxaana arrimaha miiska la soo saaray ka mid ahaa shabakada Haqqani, waxaana sarkaalkani uu sheegay in ay dhinacooda la wadaageen walaaca ay qabaan. Arrimaha kale ee mas'uuliyiinta dalka Pakistan ay kala hadleen Susan Rice la taliyaha amniga qaranka Mareykanka waxa ku jiray in Kabul ay mas'uul ka tahay horumar la'aanta ka jirta hanaanka nabadda iyo dib u heshiisiinta ay kula jireen ururka Taliban. Masood Khan wuxuu madax u yahay machad ka faallooda arrimaha istaraatiijiyadda oo lagu magacaabo Institute of Strategic Studies, wuxuuna leeyahay in la sugo amniga dhulba xaddiisu la eg tahay ilaa 2500 oo kilomitir, isla markaana laga ilaaliyo argagixisada waxay u baahan tahay dadaal wada jir ah.
We know that there are terrorists on this side of the border and there are terrorists on that side and this is a common enemy and we're trying to
waxaynu ognahay in ay jiraan argagixiso ku sugan dhinaca soke ee xuduudda, isla markaana ay jiraan koox kale oo ku sugan dhinaca kale ee xuduudda. Waa cadow guud. Waxaanu isku dayaynaa in aan wax ka qabanno. Waxaanu isku dayaynaa in aanu meesha ka saarno. Laakiin arrintaasi waxay u baahan tahay dadaal wada shaqeyneed oo dhexmara Mareykanka, Afghanistan iyo Pakistan.
Oo of the United States, Afghanistan, Pakistan.
Susan Rice ayaa gaadhay dalka Pakistan kadib markii ay casuumad ka heshay xukuumadda Pakistan, waxana socdaalkeedu qayb ka noqonayaa safar ay ku marayso qaaradda Asia. Susan Rice ayaa la kulantay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif, la taliyaha dhinaca amniga iyo siyaasadda dibadda ee ra'iisul wasaaraha Zartaj Aziz iyo taliyaha ciidamada General Rail Sharif iyo masuuliyiin kale. Ambassador Susan Rice ayaa sidoo kale casuumad gaadhsiisay ra'iisul wasaare Sharif si uu booqasho ugu yimaado aqalka cad ee dalkan Mareykanka bisha October 2020-keeda, halkaas oo uu kulan la yeelan doono madaxweyne Obama.
Aad baad umahadsantahay Ismaaciil, warbixintii la taliyaha amniga qaranka Mareykanka ee booqashada ku joogta dalka Pakistan. Halkaad igala socotaana wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Dawladda Masar ayaa sheegtay axaddii shalay inay doorashooyin baarlamaani ah oo laba waji leh ay qaban doonto bilaha Oktoobar iyo Noofambar ee sanadkan, waxayna noqonayaan doorashadii ugu horreysay ee dalkaasi ka qabsoonta tan iyo markii hoggaamiyaha militariga raahda Cabdifataax Al-Sisi uu xukunka xoogga uga tuuray madaxweynihii Islaamiyiinta Masar Maxamed Mursi laba sanadood ka hor. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA Hussein Cismaan Saxnuuni.
Guddiga sare ee doorashooyinka dalkani Masar ayaa sheegay doorashooyinka baarlamaaniga ee waddankani inay dhacayaan bilaha Oktoobar iyo Noofambar ee sanadkani. Guddiga doorashooyinka ayaa tibaaxay marxaladda koowaad ee codbixinta doorashada baarlamaanka inay ka dhici doonto 14 gobol oo ka mid ah waddankani, taasoo dhici doonta 18 iyo 19 bisha Oktoobar, halka jaaliyadaha dibadda ee dadka masaarida ahina codkooda ay dhiiban doonaan 17 iyo 18 isla bisha Oktoobar. Sidoo kale guddiga sare ee doorashooyinka waddankani ayaa shirkooda jaraa'id ku sheegay marxaladda labaad ee doorashooyinka baarlamaanka inay ka qabsoomi doonto 13 gobol, taasoo dhici doonta 22 iyo 23 bisha Noofambar ee sanadkani.
والاثنين الموافقين 18 و19 10
أيمن عباس قدوميها قدقة سري دورشوين كأياري عدبحينتا دورشوين كبارلمان كأي دالكا وحا أي دعيان لبحي لي أوكلا دوان مرحلة دوكوبة وحا أي كدعيسا أفري طبان قبل سلاسي درتيد قدها دالكا وحا أي عدبحينتا كبلابان دونتا مالمها حدا يسنين تا أوكو بيغن سديد إيو طبان كأيو سغال إيو طبان كبشة أكتوبر أي سنت كني هالك مرحلة دالباد أي دعيسو لبي labaatanka iyo 23 bisha Noofambar ee sanadkani. Guddiga doorashooyinka ayaa farta ku fiiqay in kuraasta baarlamaanka ee loo tartamayo inay gaarayaan 586 xubnood, kuwaasoo ka kala imaan doona axsaabta siyaasadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Dalka Masar ayaa baarlamaan la'aan ahaa tan iyo markii la kala diray baarlamaankii hore ee Masar bishii Juun ee sanadii 2012. Madaxweynaha Masaarida ayaa haysa awoodda sharci dejinta ee dalka, wuxuuna awooddaasi haysanayaa inta laga soo dooranayo baarlamaanka cusub ee waddankani, waa sida uu qabo dastuurka Masaarida. Codbixinta doorashooyinka baarlamaanka dalka Masar oo lagu waday inay dhacdo bilaha Maaj iyo Meeya ee sanadkani ayaa dib loo dhigay kadib markii maxkamad ay soo saartay qaraar sheegaya hannaanka doorashada inaysan dastuurka waafaqsanayn. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad buu maasan yahay wariyahayaga Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni oo magaalada Qaahira warbixintaas nooga soo diray. Haatana xubintii ciyaaraha Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Maxamed Mascade aan idin kala dhaxbaxo.
Maxamuud Mascade, bal haddii aynu barnaamijka ciyaaraha u nimaadno, habeenkii xalay tartankii baa la ciyaarayay dhinacii horyaalka Talyaaniga, bal xaguu maraya horta?
Adood maasan tahay Ismaaciil, waxaa la ciyaaray kulankii labaad ee horyaalka ee waddanka Talyaaniga. Waxaa xusid mudan in kooxuhu ay qalabeeyeen oo kooxo fara badan oo waddanka Talyaanigu sanadkan awoodo aan laga filaynin ay la soo baxeen. kulankii ugu xiisaha badnaasi waxa uu dhexmarayay kooxda Roma oo Juventus la ciyaareysay magaalada Rome garoonka Olympic Stadium ayaa lagu kulmay. 2-2 ayaa lagaga badiyay kooxda Juventus oo laba ciyaaryahan loo taagay calamada guduudan, ciyaaryahan Robinho iyo ciyaaryahan Patrice Evra ayaa Patrice Evra raahdi ayaa waxa la siiyay calamada guduudan oo ciyaarta laga saaray. Walow marka ciyaarta laga saaray gool lagu lahaa kooxda Juventus, mid kale ayaa loogu daro ciyaaryahan Eden Zeko oo isagu hadda deyn kula jooga oo Roma ay ka soo amaahatay Manchester City ayaa goolka u dhaliyay labaad, halka kooxda Juventusna ay daqadii ugu dambeeyay ciyaarta Paulo Dybala ciyaaryahanka la yiraahdo uu gool u keenay. Sida ayaa kooxda Juventus 2-1 lagaga badiyay. Atalanta Verona ayay waxay kaga badisay 2-0 Cagliari, kooxda la yiraahdo Inter Milan ayaa ka badisay 2-1 ayaa laga badiyay Chievo Verona. Lazio ayay dadartay 4-0 waxba ayay ku qabatay Genoa, 2-2 ayay kaga badisay Hellas Verona. Napoli iyo Sampdoria oo kulmana 2-2 bareejo ay isku lagdheen. Kooxda la yiraahdo Torino 3-1 Fiorentina ayay kaga badisay Palermo, gurigeeda ayay ku ciyaareysay oo Udinese ayay 2-0 ku martay.
Waan gartay Maxamuud, laakiin kooxdi weyneed ee Juventus ee durba horyaalkii oo hadda bilowday labada ciyaarad ee ugu horeeyay waa laga badiyay, maxaa khaldan?
Kooxda Juventus marka aynu si gaar uga hadalno Ismaaciilow, ciyaaryahanno kooxdan laf dhabar u ahaa oo kuwii ay ku duuleysay ayaa xilli ciyaareedka intii nasashada looga jiray 3 bil ee la soo dhaafay xilliga xagaaga ahayd ayaa ciyaartooyda kooxu kala yeesanayeen. 3 ciyaaryahan ee Vidal, Pirlo iyo Tevez ayaa ka tagay oo kooxdu waxa ku soo badanaaday boosas muhiima oo adag tahay in la buuxiyo. Walow ciyaaryahanna ay keensadeen haddana nimankaasi niman kubo waaweyn ay ahaayeen oo dabcan kubahoodu kuwa la buuxin kara ma ahayn. Weliba marka laga hadlayo Fidal oo u dhashay waddankaasi jiray isla markaasina ka mid ahaa ciyaartooydii suurageliyay Copa America markii ugu horeysay xulka qaranka Argentina inay ku guuleystaan, nin wuxuu ahaa dhexda isu haya banooni jabiya dhisa banooniga isla markaasina aan daalin oo mashiin khadka dhexe ka shaqeeya. Sidoo kale maskaxdii Pirlo ee banooniga sida ay doontay meesha rabta dhigaysa iyaduna meesha ka baxday. Ninkii dadaalka badnaa Tevez oo isagu afka hore marka uu ka ciyaarayo difaacyada kubadda ku qabsan jiray ayaa isaguna meesha ka tagay. Marka saddexda ciyaaryahan koox ay hal mar ka wada tageen way adag tahay inay buuxiso dulduweelada faraha badan ee hadda soo muuqanayana. Waxay u badan tahay ciyaartooydaasi inay beddel u la'yihiin weli kooxda Juventus.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee horyaalka dalka Talyaaniga ka socda.
Wagaagitaasi aan ka gudubno xubinta ciyaaraha, Ismaaciil Bal qodob ka mid ah wararkii kugu dar karoona ama laba.
Mahadsanid Maxamed. Walla taliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka Susan Rice ayaa u sheegtay hoggaamiyaasha rayidka iyo kuwa milatariga ee Pakistan in weerarada argagixiso ee ka dhaca gudaha Afghanistan ay noqdeen waxa ugu weyn ee sababta oo ah khilaafka ka taagan gobolka. Mrs. Rice ayaa u sheegtay mas-uuliyiinta Pakistan in rabshadaha iyo gacan ka hadalka ka soo cusbaanaday Afghanistan ay waajib ka dhigayaan in Pakistan ay gacan ka geysato sidii looga hortegi lahaa xasaradaha halkaas ka jira. Dhinaca kalena wadaadka ugu weyn diinta Masiixiga Pope Francis ayaa haddii shalay ka qayliyay dhimashada COVID-19 tahriibe oo laga dhexelay gaari xamuul ah oo looga tegay waddo dhinaceed ee dalka Austria isaga oo shilkaasi ugu yeedhay dembi laga galay aadanimada. Pope Francis ayaa ugu baaqay hoggaamiyaasha dunida inay ka wada shaqeeyaan sidii looga hortegi lahaa dembiyada noocaas ah.
Aad baad umahadsantahay Ismaaciil. Idaacaddeennii subaxnimo Ismaaciil Xuseen Farjar aniga Maxamed Cali Xasan adla socodsiinayna. Intaan dib dambe galabta 4 markay taa ku kulmeyna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.